Մի պահ Քեթիի աչքերը մթնեցին, իսկ երբ ուշքի եկավ, թեև ոչ այնքան հարմար, բայց ամուր նստած էր կապիտանի ձիու գավակին։ «Այժմ, տիկին, մխիթարվեք այն մտքից, որ ձեր տակի ձին նույնքան լավն է, որքան Վաշինգտոնինը. նա ոտքերի վրա պինդ է կանգնում և սլանում է հովազի պես»։
«Իջեցրեք ինձ»,
բղավեց Քեթին, աշխատելով դուրս պրծնել կապիտանի երկաթե ճանկերից, սակայն միաժամանակ վախենում էր ընկնել։
«Կնոջն այդպես չեն նստեցնում ձիուն. բացի այդ, ես չեմ կարող ձի հեծնել առանց թամբա բարձիկի»։
«Հանգստացեք, տիկին, հանգստացեք», ասաց Լոութոնը, «թեև Ռոնոքին երբեք առջևի ոտքերով չի գայթում, բայց երբեմն ծարս է լինում, և ամենևին սովոր չէ, որ իր կողերը ծեծեն կրունկներով, ինչպես ավակ թմբկահարն է հարվածում թմբուկին գնդի զորատեսի ժամանակ. բավական է մի անգամ խթանել, որ նա երկու շաբաթ հիշի, այնպես որ անխոհեմություն է այդպես խփել նրա կողերին. նա այն ձիերից է, որոնք բռնություն չեն սիրում»։
«Ձեզ ասում եմ, ցած իջեցրեք ինձ», ճչաց Քեթին։ «Կընկնեմ և ջարդ ու փշուր կլինեմ, ոչ մի բանից բռնել չեմ կարող, ձերքերս լիքն են թանկարժեք իրերով»։
«Իրոք», պատասխանեց կապիտանը, նկատելով, որ Քեթիին ձիու վրա էր բարձրացրել կապոցի և իրերի հետ միասին։ «Դուք, հավանաբար, մատակարարների դասակին եք պատկանում»։ «Այնուամենայնիվ, ես կարող եմ իմ սուսերակապով ինձ կապել ձեր բարակիրանը»։ Քեթին այնքան շոյված զգաց այդ հաճոյախոսությունից, որ չնդիմացավ։ Լոութոնը կապեց նրան իր հերկուլեսյան մեջքին, խթանեց ձին, և նրանք սլացան այնպիսի արագությամբ, որ հետագա բողոքները անօգուտ էին։ Որոշ ժամանակ սրաշավ գնալուց հետո, մի բան, որ բոլորովին պառավ օրիորդի սրտովը չէր, հասան մի կիտանուհու սայլակին, որը դանդաղ ընթանում էր քարքարոտ ճանապարով, ցավ չպատճառելու համար Սինգլթոնին։ Այդ երեկոյի բուրըն իրադարձությունները սկզբում հուզիչ ներգործություն էին ունեցել երիտասարդ զինվորականի վրա, որը հետո փոխվել էր սովորական թմբիրի, և այժմ, սպասավորի կողմից խնամքով վերմակներով փաթաթված, կապիտանը լուռ մտորում էր կատարված դեպքերի մասին։ Արշավի ժամանակ Լոութոնի և նրա ուղեկցուհու միջև զրույցը ընդհատվել էր։ Բայց երբ ձին սկսեց ավելի հանգիստ ընթանալ, կապիտանը շարունակեց հարցուփորձը. «Ուրեմն, Հարվի բրչի հետ երկար ժամանակ եք ապրել նույն տանը»։
«Ինը տարուց ավելի»,
պատասխանեց Քեթին և թեթևացած շունչ քաշեց, ուրախանալով, որ վերջապես դանդաղ են գնում։ Երբ Միկիտանուհին, որ սայլակի առջևում նստած կառավարում էր զամբիկին, լսեց կապիտանի թավ ձայնը, շրջվեց և առաջին իսկ հնարավորությունից օգտվելով միջամտեց խոսակցությանը։
«Այդ դեպքում, հոգյակս, դուք երևի կիմանաք, նա Բեհեղ Զեբուղի ազգականն է, թե ոչ»,
հարցրեց Բեթին։
«Այդ կարծիքին է նաև սերժանտ Հոլիսթրը, իսկ նա իսկի էլ հիմար չէ»։ «Դա ստոր զրպարտություն է»,
բացականչեց Քեթին զայրացած։
«Հարվիից բարեսիրտ Փերեզակ գոյություն չունի»։ «Նա բարեկամից մի ավելորդ ֆարթինգ իսկ չի վերցնի զգեստի համար»։ «Լավ Բեհեղ Զեբուղն է, իսկ ինչու է աստվածաշունչ կարդում, եթե չարքերի հետ գործ ունի»։ «Համենայն դեպս, նա ազդիվ սատանա է. ինչպես արդեն ասել եմ, նրա գինեաները կեղծված չէին, բայց սերժանտը գտնում է, որ նա պիղծ գործերով է զբաղված, իսկ միստր Հոլիսթրը բանիմաց մարդ է»։ «Նա պարզապես հիմար է»,
գոչեց Քեթին բռնկվելով։
«Եթե Հարվին այդքան անհաշվենկատ չլիներ, հարուստ մարդ կդառնար»։ «Նրան միշտ ասում էի, Եթե միայն առևտրով զբաղվի և շրջանառության մեջ դնի օգուտները, ամուսնանա և տնտեսություն ստեղծի, չկապնվի կանոնավոր բանակի և ամեն տեսակ օտարականների հետ, հրաշալի կապրի, և ձեր սերժանտ Հոլիսթրն էլ մեծ ուրախությամբ կծառայեր նրա մոտ։
«Պահ»,
ասաց Բեթին և փիլիսոփայորեն ավելացրեց. «Մոռանում եք, որ միստր Հոլիսթրը գրեթե սպա է և ջոկատում աստիճանով կորնետից հետո անմիջապես ինքն է. Բայց իրոք, որ Փերեզակը առաջինը տագնապ բարձրացրեց այս գիշեր, և ով գիտեր, կապիտան Ջեկին կհաջողվեր գլուխը պրծացնել, եթե օգնական ուժ չստանար»։
«Ինչ ասացիք, Բեթի»,
գոչեց կապիտանը, թամբի վրայից հակվելով նրա կողմը։
«Բրչը հայտնեց ձեզ սպառնացող վտանգի մասին»։
«Հենց ինքը հոգիս»։
«Իսկ ինչքան շտապեցրի տղաներին, մինչև որ ճանապարհ ընկան»։
«Ես չէի կասկածում, որ մենակ գլուխ կհանեք այդ ավազակներից»։
«Բայց երբ իմացա, որ դևն էլ է ձեր կողմից, համոզվեցի դրանում»։
«Միայն զարմանում եմ,
թե ինչու այդքան քիչ ավար բաժին ընկավ մեզ մի գործից, որին խառն էր բեհեղ զեբուղի մատը»։
«Շնորհակալ եմ օգնության համար և ինձ պարտական եմ զգում ձեզ»։
«Ավարի մասին է խոսքը, բայց մտքովս էլ չէր անցնում, մինչև որ տեսա, գետին ընկած են ոչ միայն հրդեհից վնասված ու կոտրված իրեր, այլև բոլորովին նորերը. վատ չէր լինի, եթե ջոկատը գոնը մի փետուրե ներքնակ ունենար»։
«Երկինքը վկա, ճիշտ ժամանակին հասակ. Եթե Ռոնոքին նրանց գնդակներից արագ չսլանար, ինձ ցած կգցե ին ձիուց. այդ ձին իր քաշով ոսկի արժե»։
«Թերևս շատ եք չափազանցնում, հարգելիս. ոսկին նախ ծանր է, և հետո նահանգներում դրանից այնքան էլ շատ չկա»։ «Եթե այդ նեգրը արյունակալած աչքերով չտնկվեր սերժանտի առաջ և չվախեցներ նրան, ուրվականների մասին շաղակրատելով, ժամանակին կհասնեինք և կոչնչացնեինք այդ սրիկաներին, իսկ մնացածներին էլ գերի կբռնեինք»։
«Այսպես էլ ամեն ինչ բարեհաջող եղավ, Բեթի»,
ասաց Լոութոնը։
«Ես համոզված եմ, որ կգա այն օրը, երբ այդ չարագործները վարձահատույց կլինեն. եթե արդարադատության առաջ չկանգնեն էլ, ապա կդատապարտվեն համակաղակացիների կողմից. կգա այն ժամանակը, երբ Ամերիկան ի վիճակի կլինի հայրենասերին տարբերել ավազակից»։
«Ցածր խոսքեր»,
ասաց Քեթին։
«Դեռևս որոշ մարդիկ կան, ովքեր մեծ կարծիքի են իրենց մասին, չնայած գործակցում են սքիներների հետ»։
«Ուրեմն, նրանք ավելի մեծ կարծիքի են իրենց մասին, քան ուրիշները»,
բացականչեց Բեթին։
«Գողը բոլոր դեպքերում մնում է գող. գողանում է նա հանուն Գևորգ թագավորի, թե կոնգրեսի»։
«Այդպես էլ գիտեի, որ շուտով կատարվելու է այդ չարիքը»,
ասաց Քեթին։
«Արևը երեք մայր մտավ սև ամպի ետևը, իսկ մեր շունը ոռնաց ողջ գիշեր, չնայած իմ ձեռքով ուտելիք տվեցի նրան»։ «Բացի այդ, մի շաբաթ էլ չի անցել, որ երազումս հազարավոր վառված մոմեր տեսա, և բլիցները վառվել էին վառարանում»։
«Իսկ ես հազվադեպ եմ երազ տեսնում»,
ասաց Բեթին։
«Երբ խիղճդ հանգիստ է, ստամոքսդ լիքը, կքնես ինչպես երեխա»։ «Վերջին անգամ երազ տեսա, երբ տղաները տատասկի փշեր էին լցրել անկողնուս մեջ, և ինձ թվաց, իբր կապիտան Ջեկի զինվորներից մեկը, Ռոնոքիի փոխարեն քերիչով ինձ է մաքրում»։ «Բայց դա դատարկ բան է, երբ կաշիտ անվնաս է, ստամոքսդ առողջ»։
«Այդ էր պակաս»,
վրաբերեց Քեթին և ուղղվեց տեղում այնպիսի կտրական շարժում անելով, որ քիչ մնաց Լոութոնին ցած գլորեր թամբից։
Երբեք որևէ մեկը չի համարձակվի դիպչել իմ անկողնուն. Դա անպարկեշտ, զազրելի արարք է։
«Դատարկ բան», բացականչեց Բեթին. «Երբ հետևում ես հեծելազորային ջոկատին, ստիպված ես նրանց կատակներն էլ տանել. ինչ կլիներ նահանգների և ազատության գործի վիճակը, եթե տղաներին մաքուր վերնաշապիկ կամ կազդուրվելու համար մի քիչ վիսկի տվող չլիներ. Հարցրեք կապիտան Ջեկին, տիկին Բեհեղզեբուխ. զինվորները հաղթանակ տանելու համար կկրվեն, եթե մաքուր վերնաշապիկ չունենան»։
«Ես չամուսնացած կինեմ և ազգանունս Հեյնս է», պատասխանեց Քեթին։ «Այնպես որ խնդրում եմ, խոսելիս նվաստացուցիչ մականուններ չտաք ինձ»։
«Ներողամիտ եղեք, եթե Միսիս Ֆլենեգանը փոքրինչ ազատություն է տալիս իր լեզվին, տիկին», ասաց կապիտանը։ «Մի կաթիլ վիսկին, որի մասին նա հիշատակեց, հաճախ կաթիլից մեծ է լինում. այդ իսկ պատճառով գտնվելով զինվորների մեջ, վարժվել է նրանց վերաբերմունքին»։
«Ի՞նչ եք ասում, սիրելի կապիտան», բացականչեց Բեթին։ «Ինչու եք ընդհատում խեղճ կնոջը. խոսեք հոգյակս, ինչ ուզում եք. դուք այնքան էլ հիմար լեզու չունեք, գլուխներդ էլ դատարկ չէ. տեսեք, հենց այստեղ սերժանտը կանգնեցրեց իր ջոկատը, կարծելով, որ շրջակայքում չարքեր են թափառում. ամպերը այնքան սև են, որքան Արնոլդի հոգին. և գրողը տանի, նույնիսկ ոչ մի աստղ չի առկայծում երկնքում. լավ է, որ զամբիկը սվարժվել է քայլել գիշերով և զգում է ճանապարհը, ինչպես քերծեն հետքերը»։
«Քիչ հետո կբարձրանա լուսինը», նկատեց կապիտանը։ Նա մոտ կանչեց առջևից ընթացող մի դրագունի, որոշ հանձնարարություններ տվեց և կարգադրեց հոգ տանել Սինգլթոնի մասին։ Ապա մի երկու քաջալերական խոսքով դիմելով իր բարեկամին, խթանեց Ռոնոքիին և անցնելով սայլակից, սլացավ առաջ, այն էլ այնպիսի արագությամբ, որ քամուն տվեց Բեթի Հեյնսի փիլիսոփայական բոլոր ենթադրությունները։
«Բարի ճանապարհ, խիզախ հեծվոր»,
բղավեց Միկիտանուհին նրա ետևից։
«Եթե հանդիպեք միստր Բեհեղզեբուղին, սանձեք ձին և ասացեք, որ ձեր հետ եք վերցրել նրա կնոջը. իմ կարծիքով, դուք երկար չեք շատախոսի նրա հետ. Դե լավ, չնայած ինչպես ինքն էր ասում, փրկեցինք նրա կյանքը, բայց և այնպես բաժին չհանեց մեզ»։
Կապիտանի լսելիքը այնքան էր վարժվել Բեթի Ֆլենեգանի աղաղակներին, որ հարկ չհամարեց պատասխանել։ Չնայած անսովոր բեռին, Ռոնոքին Միսիս Ֆլենեգանի սայլակի և Միս Փեյթնի կարգի միջև ընկած տարածությունը այնպիսի արագությամբ անցավ, ինչպես կապիտանն էր ցանկանում. մի բան, որ ամենևին հաճելի չէր նրա ուղեկցուհուն։ Լոութնը պահակակետից քիչ հեռու հասավ կարգին։ Այդ պահին խիտ ամպերի տակից երևաց լուսինը և լուսավորեց շրջակայքը։ Համեմատած գեղեցիկ և հարմարավետ սպիտակ ակացիաների հետ, հյուրանոց Ֆլենեգանը խղճուկ մի հյուղակ էր թվում։ Կոպիտ կառուցված շինության պատերին և գորգազուր քատակին լայն ճեղքեր կային, պատուհաններն առանց վարագույրի էին, և կանաչավուն ապակիների մեծ մասը կոտրված, իսկ անցքերը փակված էին տախտակով կամ թղթով։ Լոութնը ջանաց անել այն ամենը, ինչ ի վիճակի էր, որպեսի հնարավորին չափ լավ տեղավորեր հյուրերին։ Եվ մինչ նրանց ժամանելը, բուխարիկում արդեն ուրախ հուրհրում էր կրակը։ Դրագունները, որոնց հանձնարարվել էր կատարել այդ նախապատրաստությունները, որոշ կահկարասի էին ճարել, այնպես որ Միս Փեյթնն ու իր ուղեկցուհիները ներս մտնելով տեսան, որ բնակարանի պես մի բան է պատրաստված իրենց ընդունելու համար։ Սառայի մտքերը դեռևս թափառում էին չգիտես թե ուր, և ուղևորության ընթացքում նրա հիվանդ երևակայությունը շրջապատում ամեն ինչի տալիս էր իր նվիրական ցանկություններին համապատասխան իմաստ։ «Հնարավոր չէ թեթևացնել տառապանքները մի հոգու,
որն այդպիսի հարված է կրել, ասաց Լոութնը դիմելով Իզաբելային։ Միայն ժամանակն ու Աստծո ողորմածությունը կարող են ապաքինել նրան։ Սակայն ինչ որ բան էլի կարող ենք անել, բոլորին ավելի հարմար տեղավորելու համար։ Դուք զինվորականի դուստր եք, և հավանաբար երբեմն եղել եք այսպիսի պայմաններում։ Ուրեմն օգնեք ինձ ցրտի դեմն առնելու։ Միս Սինգլթոնը անմիջապես համաձայնվեց օգնել նրան, և մինչ Լոութնը ջանում էր դրսից փակել ապակիների կոտրված մասերը, Իզաբելան աշխատում էր վարագույրանման մի բան պատրաստել լուսամուտների համար։ «Կարգի ձայն եմ լսում», ասաց կապիտանը, ի պատասխան նրա այն հարցի, թե ուր է եղբայրը։ «Բեթին է, նա բարի սիրտ ունի. Հավատում եմ, որ խեղճ Ջորջը ոչ միայն անվտանգության մեջ կլինի, այլև հարմար տեղավորված»։
«Աստված օրհնի նրան հոգատարության համար, ձեզ նույնպես»,
ասաց Իզաբելան ջերմորեն։
«Բժիշկ Սիդ Գրիվսը գնաց դիմավորելու նրանց. Բայց այդ ի՞նչ է փայլում լուստի լույսի տակ»։
Ուղիղ լուսամուտի դիմաց, որի մոտ նրանք կանգնել էին, գտնվում էին ագարակատան օժանդակ շինությունները, և Լոութնի սուր աչքերը անմիջապես նկատեցին այն առարկան, որը մատտացույց էր արել Իզաբելան։
«Հրացան է»,
բացականչեց կապիտանը և նետվեց դեպի ձին, որը դեռ ստարը վրան կանգնած էր դռան մոտ։ Լոութնը շարժվեց մտքի արագությամբ, բայց հազիվ էր մի քայլ արել, երբ որոտաց կրակոցը և վրիպելով սուլեց գնդակը։ Սրտակեղեք մի ճիչ լսվեց ներսից։ Կապիտանը թռավ թամբին։ Այդ ամենը կատարվեց մի ակնթարթում։
«Հեցնել ձիերը իմ ետևից»,
գոչեց կապիտանը, և մինչ զարմացած զինվորները կկռահեին տագնապի պատճառը, Ռոնոքին, Հեցվորի հետ միասին ցատկեց իրեն անհայտ թշնամուց բաժանող ցանկապատի վրայով։ Փախստականի կյանքը մազից էր կախված, սակայն ապարաժները դարձյալ շատ մոտիկ էին գտնվում, և հիասթափված Լոութնը տեսավ, թե ինչպես հակառակորդը անհետացավ դրանց ճեղքերի մեջ, որտեղ ինքը չէր կարող հետապնդել նրան։
«Վաշինգտոնի կյանքով եմ երդվում»,
փնփնթաց կապիտանը, սուրը պատյանը դնելով։
«Եթե այդքան արագաշարժ չլիներ, երկու կես կանեի նրան. բայց դեռ կգա դրա ժամանակը»։
Այդպես խոսելով, նա վերադարձավ անխռով տեսքով մի մարդու, որն ամեն վարկյան պատրաստ է կյանքը նվիրաբերելու հայրենիքին։ Տան ներսի անսովոր աղմուկը ստիպեց նրան շտապել, և երբ մոտեցավ դռանը, խուճապահար Քեթին հայտնեց նրան, որ կապիտանին ուղված գնդակը խոցել է միս Սինգլթոնի կուրծքը։